Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met 'n nog steeds besig met 'n reeks oor trek aan en bly staan. En die hart agter die reeks is regtig om jou te help om te verstaan wie God is, verstaan wat jou wapenrusting is, sodat jy kan staan teen die liste van die duivel. En al wat die liste van die duivel is die leuns van die vyand. So ons worstelstryd is eintlik ons worstelstryd teen leuns en teen waarheid. Wat is God se waarheid en wat is die vyand se leuns? En ek wil jou regtig bemoedig as jy nie laas weekie was nie om die boodskap daar agter te kry of aanlyn daarna te luister. Laas week het ons gekyk na wat die woord vir elkeen van ons verteenwoordig. En wat is dit wat ons moet doen om die vrug van wat die woord van praat in ons lewe te manifesteer of te kry? En in kort het ons deur baie verse gegaan wat ek jou regtig sal bemoedig om op jou eie tyd deur te gaan. En wat ons gesê het is dat die woord is God, die woord is gelyk aan Jesus, die woord is gelyk aan die Heilige Gees, die woord is waarheid, dis genade, dis ons positiewe gemoed, dis ons lewe, dis ons lewensaar, dis ons wedergeboorte. Die woord is onbederfbaar, dis ons hoop. Dit is ons vrug van die gees, is ons liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Die woord kan nie vergelyk word met geld nie, die woord is ons lig, die woord is ons voorspoed en sukses. Dis die lewe en die wil van God, dis ons geloof, ons genesing, ons lering, ons onderwys, ons geregtigheid en ons toerus vir goeie werk. So, daar's baie goed wat die woord verteenwoordig. Maar die enigste ding wat ons moet doen om al daai vrug te sien in ons lewe is om, soos wat Mara gesê het, die woord te lees. Dis al. As jy jouself blootstel aan die waarheid, dan is dit wat 'n werklikheid gaan raak in jou lewe. Dit is soos, sonder om te tegnies te raak, soos om 'n vitamienpil te drink. As jy voel jou systeem is 'n bietjie af, dan weet jy nie noodwendig, weet jy wat, ek kort vitamine B, C, H, F, whatever nie. Jy sal 'n vitamienpil begin drink en dit sal jou liggaam voed waar ook al hy nodig het om die voeding te ontvang. So, jy weet nie noodwendig waar die voeding nodig is nie, maar die vitamines weet waar om te gaan om die voeding te bring. Dieselfde met die woord. Jy weet nie noodwendig wat die probleem is nie. Jy weet nie noodwendig hoekom jy nie die vrede ervaar, die vreugde ervaar nie. Maar wanneer jy die woord lees, dan kom dit in jou in. En dit gaan ook al waar dit nodig is, in die plekke waar het donker is en dit gaan skyn die lig. En dan verstaan jy, dinge is nou beter. Ek het die Bybel gelees, ek weet regtig wat het gebeur nie. Maar ek voel beter omdat die woord die lig gaan skyn het waar die leuen was. So vanoggend wil ek aangaan om te gesels oor die woord. In Efesiërs 6, kom ons blaai in Efesiërs 6 toe. Efesiërs 6, 17 sê, neem aan die helm van verlossing, die swaard van die gees, dit is die woord van God. So een van die dele van die wapenrusting is die woord van God. En ons het laas week gesels oor wat die woord verteenwoordig, maar hierdie week wil ek gesels oor die prioriteit van die woord in ons lewe. Nou, voordat ek daaroor wil gesels, wil ek graag net eers 'n inleiding maak. Ekskuus, ons blaai na Johannes 3 vers 16 en 17 toe. En dit is so belangrik om God se hart vir elkeen van ons te verstaan, want as jy nie God se hart van liefde verstaan nie, en as jy nie verstaan wat Jesus vir ons kom doen het nie, gaan jy vandag dalk skuldig en veroordeeld voel deur dit wat ek met jou wil deel. Want hierdie is goed wat ek met my eie lewe, die vraag wat ek myself weekliks vra, dieselfde wat ek self mee worstel, en die goed wat die werklikheid wat ek moet face, wil ek graag met jou deel, en ek is seker, dit gaan jou 'n bietjie uitdaag vanoggend. Maar in Johannes 3 vers 16, gee God vir ons, en Jesus sê vir ons wat sy motief is, hoekom hy gekom het. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So God se motief is liefde. Jesus se motief was liefde. Dat ons nie verlore moet gaan nie, maar dat ons die ewige lewe kan hê. En wat ons al gesê het in Johannes 17 vers 3, dat die ewige lewe is om verhouding te hê met God. So in Johannes 3 vers 17 sê dit, want God het sy seun in die wêreld gestuur, om die wêreld nie die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. So, God se hart vir jou, Jesus se hart vir jou, is dat jy nie veroordeeld moet voel nie. So wat beteken dit om veroordeeld te voel? In die Engelse woord vir veroordeel is condemned, en dit beteken not fit for use. So as jy 'n gebou condemn, dan breek jy die gebou af, dat niemand meer die gebou kan gebruik nie. En hoe baie keer voel ons not fit for use? Jy voel asof God kan jy nie gebruik nie, jy is nie goed genoeg om verhouding met God te wees nie, ek het nie genoeg dit, genoeg dat, genoeg dit. Nee, en dis maar wat die vijand ons allemaal mee aanval, jy het nie genoeg die Bijbel gelees nie, jy gaan nie genoeg kerk toe nie, jy was nie vriendelik genoeg nie, jy was nie, wat ook al dit mag wees, kan ons laat voel dat ons veroordeeld voel, dat ons voel dat ons not fit for use. En Jesus se hart is dat ons nie veroordeeld moet voel nie. Kijk, so wat ek vanoggend met jou wil deel, as ons nou kom meer by die boodskap, is nie om veroordeeld te voel en te kyk na jou lewe en te sê, Jesus, jy kyk hoe baie het ek al opgemors, kyk hoe veel keer het ek het al gemis nie. Maar eerder om te kyk, om te sê, weet jy wat, vandag is ek hier en ek kan vandag 'n besluit maak om 'n beter toekomst te hê as die jede wat ek nou het. So, elkeen van ons het 'n verlede wat ons oorspuit is, elkeen van ons kan terugkyk en sê, ek moes nie dit nie, ek moes nie dat nie, as ek maar net dit, as ek maar net dat, elkeen van ons sit in dieselfde boot. Maar as jy die hele tyd gaan dink oor wat jy moes en wat as en so, dan gaan jy negatief raak. Jy moet begin kyk en sê, weet jy wat, alles wat gebeur het, of het nou ten goed of ten sleg is, het gebeur, so wat, nou is ek hier vandag en ek kan nou 'n besluit maak om vorentoe te gaan en 'n beter toekoms te bou as wat ek dalk in die verlede het. So kom ons blaai na Galasiërs 6 toe. Galasiërs 6 vers 7 tot 9 sê, moenie dwaal nie, want God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, as ons nie verslap nie. So, die basis wat die verse sê is, wat ook al jy saai, gaan jy maai. As jy koring saai, wat gaan jy kry? Koring. As jy mielie saai, gaan jy mielies kry. So, wat ook al jy in die vlees saai, gaan jy in die vlees maai. Wat jy ook al in die gees saai, gaan jy in die gees maai. En wat beteken dit om volgens die vlees te lewe? As jy volgens die vlees lewe, dan neem jy net in ag wat in hierdie fisiese wêreld aangaan, en net in ag wat alles rondom jou draai. So, met ander woorde, as jy net sê, as jy die hele tyd wil doen wat jy wil doen, en as jy wil dit wil hê, maak nie saak wat dit iemand anders kos of iemand anders moet opgee om dit vir jou te gee nie. Soos Renee, ons eenjarige, is in die vlees. Sy word wakker in die oggend 1:00 en sy gee nie om wie moet wakker raak, wie moet opstaan, wie moet daar ronddra nie, sy wil nou hê, iemand moet daar kyk. En ongelukkig is baie van ons in sekere aspekte nog in die vlees. In sekere areas van ons lewe, want ek wil dit so en as ek nie dit so kan kry nie, dan gooi ons ons toys uit die kot uit. Maar so in die vlees te wees, is om nie God in ag te neem nie, is om te kyk na die wêreld, te kyk na hoe dit gaan in die ekonomie, en te sê, o, jy is alles is besig om agteruit te gaan, ek gaan ook agteruit gaan, ek gaan dit nie maak nie, dit, so jy neem glad nie in ag dat jy 'n Christen is, en dat jy in God se koninkryk is, en dat dinge vir jou 'n bietjie anders te werk, as wat dit vir almal anders werk. So om in die gees te wees, is om te wees volgens die woord, wees volgens wat God sê, om ag te neem, weet jy wat, die wêreld is besig om mekaar te val, maar ek is nog steeds God se kind, ek kan nog steeds vooruit gaan, ten spyte van wat in die wêreld aangaan, weet jy wat, die wêreld is besig om dit te sê of dat te sê, maar God se woord sê dit, die wêreld, my vlees sê dalk, ek moet nou dit, en as ek nie nou dit nie, dan gaan ek my toys in die kot uitgooi, God se woord sê, jy is vol vreugde en liefde en vrede, en jy het om te gee, jy het nie altyd nodig om net vir jouself te vat nie. So, as jy bietjie gaan kyk na, wat is jy besig om te saai? Is jy besig om in die vlees te saai, of is jy besig om in die gees te saai? Ek kan kyk na die vrug in jou lewe, en dan kan ek vir jou sê wat jy gesaai het. Dit is baie eenvoudig, as jy uitkyk en jy sien die boere het koring gesaai. In saai tyd het jy dalk nie gesien wat gesaai was nie, en jy moes wag tot dit opkom, en toe die vrug opkom, toe sê jy, daar is koring gesaai. So as jy kyk na jou eie lewe en sien wat se vrug daar in jou lewe is, dan moet jy besef, weet jy wat, as daar negatiewe vrug in my lewe is, dan is dit 10-1 omdat ek saai, negatiewe goed saai in die vlees saai wat ek nie moet saai nie. En die goeie nuus is, wanneer jy die regte goed begin saai, dan gaan die vrug
anders lyk.
As jy God se woord saai, dan kan dit nie maar anders as om die woord van God se vrug voort te bring in jou lewe nie. Dit is onmoontlik vir die woord om gesaai te word en ander vrug voort te bring. As jy net dit vat vir oggend, sal dit jou klaar jou lewe transformeer. Kom ons blaai na Romeine 8 vers 6 toe. Dit sê dit, sluit hierby aan en sê dit maar net weer op 'n ander manier. Romeine 8 vers 6 sê, Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. So wat die vlees bedink is die dood, en wat die gees bedink is lewe en vrede. So as jy heeltyd net in ag geneem wat in die vleeslike aangaan, wat gaan die vrug wees in jou lewe? Dood. As jy in ag neem wat in die gees aangaan, wat God se woord sê van jou, en hoe jy kan leef, en wat jy alles kan doen, dan gaan jy lewe en vrede ervaar. So wat dit sê is dat elkeen van ons, dit wat ons dink, is sade wat ons plant. Dit wat ons dink elke dag is sade wat ons plant in ons kop. En elkeen van ons het 24 uur gekry in die dag om te kies hoe ons 24 uur bestuur. En hoe jy jou 24 uur bestuur en die besluite wat jy daarmee neem, gaan die uitkomst van jou lewe bepaal. So kom ons blaai na Efesiërs 5 toe. En dan gaan ons daar 'n bietjie stil staan, Efesiërs 5 vers 15 toe, waar God se woord praat van hoe belangrik dit is wat jy met jou tyd doen. En hierso is dit dalk wat ek nou bietjie op jou tone kan trap. So trek my jou skoene aan, as jy nog nie aan het nie. Efesiërs 5 15 tot 17 sê, Pas dan op, dat jy nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dag boos is. Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. So Paulus skryf en sê, ons moet nie onwys wees nie, ons moet wys wees. Ons moet nie dom wees nie, wees wys. Koop die tyd uit, want die dag is boos. Wat beteken dit as hy sê, koop die tyd uit? Dit beteken, jy is in beheer van jou tyd. Okay? Jy moet kies waaraan jy jou tyd bestee. En hierdie is dalk so eenvoudig dat jy dit kan mis. Jy is in beheer van jou tyd. Jy kies wat jy met jou tyd doen. Okay, so, as jy nie gaan kies wat jy met jou tyd doen nie, dan kies iemand anders of iets anders wat jy met jou tyd gaan doen. En ek kan jou beloof, as iemand anders of iets anders vir jou kies wat jy met jou tyd gaan doen, gaan jy nie by jou bestemming uitkom waar jy graag wil uitkom nie. En deur in beheer te wees van jou eie tyd, gaan jy sekere keuses moet maak wat ander mense nie so baie van gaan hou nie. Jy gaan partykeer moet nee sê vir goed, wat ander mense voor dink, is nie nou simpel om nee te sê vir dit, of hoekom kan jy nie kom nie, of hoekom kan jy nie dit nie. En ons is baie vinnig om mekaar te oordeel, as iemand my nooi vir iets, en ek sê bijvoorbeeld, nee, ek kan nie kom nie, dan wil hy altyd weet, wat is die rede, maar hoekom kan jy nie kom nie. En dan wil hy eers hoor, wat is die rede, en is hulle volgens hulle die rede nie goed genoeg is nie, en dan is het soos, ja, maar, hoe kan jy nou sê, nee, jy wil nou dit en dat, in plaas van dit. En elke van ons het 'n verskillende waardesysteem waar volgens ons besluit te neem en waar volgens ons tyd bestee. So, jy moet besef dat jy in beheer is van jou tyd en dat daar nie iets is soos ek het nie tyd nie, maar dat daar net iets is soos ek maak nie tyd nie. Okay, die hele, as enige iemand op sonoggend byvoorbeeld vir my sê, ek moet hulle kom help om 'n gat te gry of iets, gaan ek sê, ek gaan nie vir jou tyd maak nie, want ek moet hier wees. Dis nie dat ek die tyd het nie, ek het die tyd. Ek kan die tyd vat en sê, weet jy wat, ek gaan nie hier wees nie, ek gaan nie eerder gat gaan grou. Maar ek maak die tyd volgens dit wat vir my prioriteit is. So, jy gaan moet 'n bietjie gaan dink oor, dat alles wat jy doen in jou lewe, is dat jy moet nie net alles doen nie, jy moet doen wat belangrik is. En dit beteken dat jy bietjie gaan moet sit en gaan dink vandag, en morgen en hierdie week, wat is dit wat ek doen, wat nie nodig is om te doen nie, en wat is dit wat ek doen, wat ek eerder moet doen, wat my gaan help om uit te kom, waartoe ek graag wil gaan. So, om 'n besige lewe te hê, is nie 'n meningvolle lewe nie, om 'n besige lewe te hê met die regte goed, is wanneer jy 'n meningvolle lewe hê. Want ons is baie keer, voel ons, dat ons baie goeders doen, so dan voel ons het iets bereik. Die vyand kan jou besig hou met verkeerde goed, dat die hele tyd net doen, maar nooit uitkom by die regte goed doen nie. So, ek wil jou glad nie dat skuldig voel vanoggend nie, maar jy moet ergens in jou lewe met jy gaan en sê, ek moet 'n bietjie audit neem van wat in my lewe aangaan, om te sê, is ek nog op pad waantoe ek graag op pad wil wees? As ek nie weet waantoe ek op pad is nie, is ek ten minste in verhouding met God? Groei ek in my verhouding met God? Gaan ek vorentoe? Wat gaan aan? Wat kan ek verander om daar uit te kom? Ek en Lise Marie gesels gereeld en sê, wat kan ons uitsny? Wat kan ons verander? Dat ons groei in ons verhouding met God. En elke keer is daar iets. Elke keer besef ons, ons moet minder van dit, ons moet meer van dit, ons moet minder van dit. So, dis nie dat ons enigszins op 'n plek is wat ons sê, ons het arrive nie. Maar wat ek wil hê is, ek wil jou toerus om net 'n bietjie te gaan dink daaroor, sodat jy dit in jou eie lewe kan toepas en sê, wat is vir my belangrik, waantoe is ek op pad? So, hier is twee gedagtes om aan te dink, wat jy daar kan neerskryf. As God in beheer kon wees van jou tyd, waaraan sou hy dit bestee? So as God in beheer kon wees van jou tyd, waaraan sou hy dit bestee? As God in beheer kon wees van jou dag, wat sou hy doen en nie doen nie? Okay, as God in beheer kon wees van jou dag, wat sou hy doen en nie doen nie? Een ding wat 'n leen is, wat ek dink die duiwel aan baie van ons verkoop het, is dat as ons glo dat as ons meer tyd het, dan sal ons dit aan God se woord spandeer. As ek net 'n bietjie meer tyd het, dan sal ek by die woord uitkom. En die leen daar agter is, jy spandeer op die oomblik jou tyd volgens dit wat vir jou belangrik is. Dit wat vir jou prioriteit is, is waaraan jy jou tyd spandeer. So as jy meer tyd het, dan gaan jy dieselfde waardestelsel wat jy het, dieselfde goed wat vir jou belangrik is, toepas op die meer tyd wat jy het. Jy gaan nie dan nou ewe skielik sê, ek het 2 ure ekstra, so nou kan ek 2 ure sit in die Bybel lees nie. Wat vir jou belangrik is, gaan jy doen in die 2 ure. So as TV kyk vir jou belangrik is, gaan jy 2 ure ekstra TV kyk. Wat ook al vir jou belangrik is nou, gaan jy doen in die ekstra ure. Ek het al 'n paar keer met mense gesels, dan kom hulle met groot entoesiasme na my toe en sê, Jesus, hulle is 'n entrepreneur en 'n besigheid en hulle wil graag miljoene rande gee vir die koninkryk, maar hulle gee nie op die huidige stadium nie. En dan dink ek net soos, en ek het nog nie van hulle gesien wat baie begin gee nie, want hulle huidige waardestelsel is dat hulle nie nou gee vir die koninkryk nie, so hoekom as hulle baie het, gaan hulle dan begin gee? Want wat gebeur, as hulle baie begin kry, dan sê hulle, maar ek wil eerst my besigheid nog 'n bietjie groei. Want dit is wat vir hulle belangrik is. As my besigheid nog die volgende fase gegroei het, dan kan ek begin gee. En dan groei hulle in die volgende fase, dan sien hulle, jy is die tegnologie, alles gaan vooruit. As ek nie nou groei my besigheid nie, dan gaan my besigheid onder. So, ek moet eerst weer reinvesteer. Wie investeer, so my besigheid kan groei. So, jy spandeer jou tyd volgens jou waardestelsels. En moet nie denk, as jy meer tyd het, dat jy eweskielik gaan sê, ek gaan nou die woord begin lees nie. Jy moet die tyd vat wat jy het, en dit gebruik om in die woord in te kom. So, nog 'n gedagte, Jesus het tyd gemaak vir verhouding met God. Jesus het tyd gemaak om weg te gaan van die skare af, om tye te vat wat hy nie iemand genees het nie, nie iemand bedien het nie, om te gaan en by die Here uit te kom en met die Here te gesels. So as Jesus tyd gehad het om by God uit te kom, kan ek jou beloof, elkeen van ons het ook tyd. As God Jesus gestuur het om verhouding met ons te hê, en 'n verhouding beteken dat ons tyd met mekaar moet spandeer, dan het elkeen van ons tyd om by God uit te kom. So nou met die liggies begin aangaan, is as jy nie regte keuses maak met jou tyd nie, wie is besig om jou weg te hou van God af? Die vyand. Hy wil altyd vir jou sê, hierdie is belangriker, jy moet dit doen, as jy nie dit doen nie, wat gaan hierdie persoon dink? Jy moet dit. Want hy weet, as jy kan proe hoe goed die woord is, as jy die waarheid van die woord kan begin ervaar, gaan dit jou lewe transformeer en dan is hy in die moeilikheid. As jy besef wie God is, wie Christus binne in jou is, die krag wat in jou is, dan het hy 'n probleem. So, hy kan jou dalk weghou om goeie goed te doen. Nou, nog steeds met die gebou, daar is nog baie goed wat ek wil doen, maar daar is altyd nog iets wat ek moet doen. Daar is altyd nog iets, ek moet net gedit. En dit hou nooit op nie. So, ergens wat ek het sê, stop nou net alles en sit en nou gaan ek die woord lees. En die amazingste van alles is, as ek sê, nou gaan ek stop in die woord lees, dan denk ek aan 10.000 goed wat ek nog
moet doen.
So wat ek doen is, ek het een stuk papier of een lys op my voor, as ek denk, oeh, ek moet nog dit doen, dan skryf ek het neer en dan gaan ek aan. Oeh, ek moet nog dit doen, dan skryf ek het neer en dan gaan ek aan. Want ek denk, as ek dit vergeet, ek kan nie dit vergeet nie, net vergeet ek het, ek kan nie nou half uur die woord lees en dan vergeet ek wat ek nou gedink het nie. So, een praktiese ding wat ek doen, ek skryf het neer en dan gaan ek aan en ek lees die woord. Want ek weet, die vijand wil my wegkry van die woord af, want as my wegkry van die woord af, kry my weg van God af en weg van verhouding met God, en dan is het wanneer hy wen. Terug na Galasiërs 6:8, maar net wat het sê, is wat jy saai, gaan jy maai. So wat is jy besig om in te saai in met jou tyd? Kom ons blaai na Markus 4 toe, en ons kyk na 'n paar goed wat ons weghou van die woord van God af. Daar is nog baie ander goed wat jy kan bysit en bysê by vandag, maar ek wil net jou gedagtes 'n bietjie prikkel om te begin dink in hierdie rigting. Laat ek hierdie sê voordat ek begin my Markus 4. As jy nie tyd maak vir God nie, gaan God nie kwaad wees vir jou nie, maar jy gaan kwaad wees vir God. Okay, as jy nie tyd maak vir God nie, gaan God nie kwaad wees vir jou nie, jy gaan kwaad wees vir hom. En wat ek daarmee bedoel is, God is nie kwaad vir jou as jy 3 dae of 1 week of 2 weke nie jou Bybel lees nie. Hy het reeds al die straf op Christus gesit, sodat jy reg en heilig voor hom staan. So hy het nie een lys wat hy heel dag kyk en sê, jy kan nie glo jy dit gedoen, jy kan nie glo jy moet beter wees en jy moet dit nie. En God aanvaar ons net soos wat ons is. Maar soos wat hy liefdevolle pa is, wil hy hê ons moet groei. Hy wil hê ons moet verhouding met hom geniet. As jy nie die woord lees nie, stel jy jouself bloot die hele tyd aan vleeslike dinge, en jy gaan begin kwaad raak, want jy gaan voel, Here, maar ek het dan nou gebid, ek het dan nou dit gedoen, en maar jy groei nie regtig in jou verhouding met God nie, en dan voel dit vir jou, God stel jou te leer, en God dit, en jy het wanpersepsie van God, dan raak jy kwaad vir God, omdat jy nie sy hart ken nie. So, dit gaan nie, dit is nie, moet nie veroordeeld voel, as jy nou vandag besef, o, Jesus, ek het in 1 maand lang nog nie my Bybel oopgemaak nie, daak is het 1 jaar, so wat. Maak hom dan vandag oop. God is nie kwaad vir jou nie, maar jy gaan begin wegdryf van jou verhouding met God af, omdat jy nie jouself blootstel aan wie hy is nie. So, Markus 4, gaan ons kyk na 'n paar dinge wat ons weghou van die woord van God af. En Markus 4 is die gelykenis van die saaier, en Jesus maak het baie duidelik in vers 13, en hy sê vir hulle, begryp julle nie hierdie gelykenis nie, en hoe sal julle al die gelykenisse verstaan? So hy sê, as jy nie hierdie gelykenis verstaan nie, gaan jy geen van die gelykenisse verstaan nie. En die basiese ding van die gelykenis is, dat die saad, die saaier gaan uit om te saai, so die saad wat gesaai word, is dieselfde saad op elke type grond. En daar is 4 verskillende type grond waar die saad gesaai word. Dis langs die pad, tussen die rotse, tussen die dorings en op die goeie grond. En elkeen van die harte het 'n verskillende vrug wat dit voortbring. En let wel, die saad bly heeltyd dieselfde. Jy kan hier sit vir oggend en die woord kan gesaai word. Die persoon langs jou kan 'n absolute lewensverandering ervaring hê en jy kan net niks hê nie. Omdat jy nie die woord ontvang nie, omdat jy nie die woord vat en sê, dis die woord van God en ek gaan iets doen daaromtrent nie. So die toestand van die hart bepaal of die saad gaan groei en of het nie gaan groei nie. So in vers Markus 4 vers 15 sê dit, en hulle is wat langs die pad, en dit is hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar sodra hulle dit hoor, kom die saad dan dadelik en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. En jy kan later gaan kyk in Matteus 13 vers 19, wat ook die gelykenis van die saaier is, gee dit vir ons 'n bietjie meer duidelikheid oor wat Jesus daarby bedoel. En hy sê, wanneer jy nie die woord verstaan nie, is wanneer die vyand kom en dit kom steel. So met ander woorde, as ek vanoggend sê, weet jy wat, God is 'n God van genesing, en jy verstaan nie dat God kan genees nie, want jy dink, hy is die een wat ons nog wel siek maak, hy is die een wat slegte goed oor ons pad bring, dan gaan jy, omdat jy nie verstaan nie, gaan jy dat dalk net vat en sê, en dan gaan jy uitstap en sê, nee wat, dis niks werd nie. En die vyand gaan kom en dit kom steel. Maar wanneer ek vir jy die woord kan wys, en elke vers kan uithaal en sê, hier is wat Jesus hart is, dis wat hy kom doen het, en jy kan begin verstaan rondom dit, dis wanneer jy dit gaan ontvang. En ons in besop dat ons nie die woord vat en dit lees en sê, maar ek verstaan dit nie. Ek verstaan nie wat hier aangaan nie, so wat help in die NOA, ek lees die woord. Okay, as jy mooi daar gaan dink, die goed wat vir jou belangrik is, leer jy om te verstaan. Die dag toe selfone uitgekom het, het jy daar gedink, ek wil nie een selfoon hê nie, en toe jy besef wat die belangrikheid is daarvan, en besef, maar ek gaan achterblij as ek nie een het nie, en toe gaan leer jy hoe dit werk. Toe TV uitgekom het, toe rekenaars uitgekom het, het jy besef, as ek dit leer nie, dan gaan ek achteruit gaan. So ek gaan moeite doen om te gaan leer hoe dit werk, omdat dit belangrik is. So dieselfde is het met die woord, as jy besef hoe belangrik dit is, gaan jy moeite doen om te gaan uitfigure wat daar staan en wat dit beteken. En as jy nie die woord lees, omdat jy dit nie verstaan nie, dan sê jy eindelijk die volgende. Ek weet Godse woord is krachtig en dit kan my lewe verander. Ek weet die rede hoekom ek nie positief is nie, is omdat ek nie Godse plan vir my verstaan nie en hoe lief hy my het nie. Dis net die moeite werd om uit te figure wat in die woord staan. So jy weet dat Godse woord awesome is, maar jy sê dis net die moeite werd nie. Jy weet dat dit die antwoord is vir jou krisis, die antwoord is vir waar jy, wat jy mee bezig is, maar jy sê eindelijk wat jy maar net sê is, wel, ek gaan maar net opgee en jy gooi dit maar net in die water. So, as ek nou dink aan, toe ek op universiteit was, in eerste jaar het ek een wiskunde vraagstel geskryf, of een examen geskryf wat baie moeilik was, en ek en een van my vriende het letterlik 10.5 ure een dag gestudeer, vir ek dink 3 of 4 dae aan mekaar, so dat ons hierdie toets moet deurkom. Nou, hoekom het ek besluit om so baie tyd te spandeer om hierdie toets te slaag? Want dit was vir my belangrik, maar hoekom was dit vir my belangrik? Dit was vir my gekoppel aan geld. Omdat ek gedink het, as ek nie hierdie toets slaag nie, want die wiskunde was een voorvereiste vir baie ander vakke, dan gaan ek nie dit maak nie, dan kan ek nie meer een graad hê nie, en dan gaan ek arm wees, en dan gaan my lewe agteruit gaan. En dit was my persepsie gewees. En omdat my doel was heeltemal skeef, om te dink dat geld vir my geluk gaan bring, maar ten spuite van my skewe doel, het ek nog steeds gesê het, omdat dit belangrik is, gaan ek tyd vat en dit doen. So wat ook al vir jou belangrik is, gaan jy tyd vat en sê, weet jy wat, as die woord my lewe kan verander, en as die woord my omstandighede kan verander, dan moet ek ergens tyd maak om by die woord uit te kom. So vers 16 en 17 sê, net so ook as hulle by wie op die rotsachtige plekke gesaai, wat as hulle die woord hoor, dit dadelijk met blydskap aanneem, maar geen wortel in hulle self het nie. Hulle is net vir die tyd, later as daar verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord, struikel hulle dadelijk. So hierdie is een ding wat ons weghou van die woord af, ons voel dat ons nie vinnig genoeg groei in ons verhouding met God nie, want ons voel, ons hoor die woord en is awesome, soos jy sit en jy lees die Bybel en voel net, yes, die Here is my voorsiening, as jy by die deur uitstap, sê een van jou kliënte, hulle gaan jy nie betaal nie, en 3 ander mense sê, hulle hou nie meer van jou nie, en hierdie ene sê dit, en hierdie ene sê dat, en denk jy, oh, my hele leven gaan in mekaar val, niks gaan my uitwerk nie, ek gaan my werk verloor. En jy, dadelijk het jy nou net die woord gehoor, en jy was opgewonde daaroor, en toe die vervolging kom teen die woord, is jy soos, niks gaan werk nie, alles gaan platval. En wat ek jou wil bemoedig, as jy op die plek is net om aan te hou om die woord te saai. Want wat hierdie verskillende toestande van harte is eindelijk waar mens begin. En die begin is dit soos, jy lees die Bybel en jy dink, wat gaan hier aan? Dan begin verstaan jy dit een bietjie meer. Dan raak jy opgewonde daaroor, dan kom jy vervolging teen die woord, en dan val jy plat. Dan raak jy opgewonde en jy val plat. Maar hoe meer jy aanhou, begin jy meer en meer groei. En jy groei na die derde type grond, na die vierde type grond. So moet nie veroordeeld voel nie, en moet nie voel, dit gaan nooit werk, as jy in die tweede type grond is nie. Hou net aan saai. Nog iets is ons moet eindelijk net 'n bietjie wakey wees, as jy die woord gehoor het, die waarheid gehoor het, en as die saad geplant is, wat denk jy gaan die vijand wil doen? Hy gaan dadelijk dit wil afskiet. So, even as jy die woord gehoor het vanoggend, gaan hy die oomblik as jy by hierdie deur uitstap, wil hy al hê die ding moet onvrugbaar raak. So, hy gaan klaar al iemand gaan iets doen en jy gaan geïrriteerd voel en dadelijk is jy al klaar in mekaar se hare en jy is nou net soos ek was nou 3 minute terug in die kerk en nou skel ons alweer en en dis wat hy wil doen, hy wil so vinnig as moontlik die woord vat en dit onvrugbaar maak. Ek hoor baie mense sê, as hulle op pad kyk toe is, dan is hulle in mekaar se hare. Ek weet dit nie, ek en Lise Marie ry in verskillende karre, wat ek vroeër kom. So julle moet maar vir my sê, wat so is. Maar dis wat die vyand wil doen, is whatever vrug, whatever saad gesaai is, wil hy onvrugbaar maak. So vinnig as moontlik, so gou as moontlik en aanhoudend. En jy moet dit beskerm om te sê, weet jy wat, al het ek nou verkeerd opgetree, kom ons kyk weer wat sê die saad wat gesaai is, kom ons kyk weer wat sê die woord. Wat is die waarheid van die woord? Ok, vers 18 en 19 sê, en hulle by wie in die dorings gesaai word, dit is hulle wat die woord hoor, en die sorge van hierdie wêreld, en die verleiding van die rykdom, en die begeerlikhede in verband met ander dinge, kom in en verstik die woord, en het woord onvrugbaar. So hier is ons drie goed wat Jesus van praat, wat ons weghou van die woord af, en wat ons weghou dat die woord kan grondvat in ons hart. En dit sê die sorge van die wêreld, die verleiding van rykdom, die begeerlikhede in verband met ander dinge. Nou ek wil blaai vir ons in Lukas, kom ons blaai na Lukas 12 toe, wat Jesus een bietjie uitbrei oor wat is die sorge van die wêreld. En wat hy praat ook oor rykdom. Nou, dis vir my so interessant, hoe wanneer ek baie keer die Bybel lees, hoe ek sê, hoe ek kyk van 'n perspektief af van, ek is al eintlik verby dit, ek is verby hierdie groei stadium, ek is al beter as dit. En dis die grootste fout wat jy kan maak, is om te dink, jy het arrive, en jy het nie meer nodig om dit te hoor nie, en jy is eintlik nou te goed vir dit. Dit bring jou baie vinnig aarde toe. Ek gaan, om die volgende verse te verduidelik. Lukas 12 vers 22 sê, En hy het aan sy disciples gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam is die klere. Nou dadelik hoe ek myself uitsluit is, ek het 'n huis, ek het klere en ek het kos, so hierdie praat definitief nie van my nie. Maar as ek nou regtig daar gaan dink, dan dink ek, dan as ek sekere besluite moet neem, dan filter dit eintlik regtig terug na die basiese goed toe wat ek nodig het om te leef. Want ek dink, as ek nie hierdie doen nie, dan beteken dit, ek gaan nie geld verdien nie, dan beteken dit, as ek nie geld verdien nie, ek gaan nie huis het om in te bly nie, ek gaan nie kos het om te eet nie, en ek gaan nie klere het om aan te trek nie. So wat ook al, jy moet nie jouself bluf en dink om met die kos en klere en huis het om in te bly, dat jy verby hierdie stadium is nie. Baie keer wanneer jy besluit te neem, dan filter dit eintlik terug, as hierdie nie uitwerk nie, dan gaan ek nie meer huis toe in te bly nie. So wat Jesus sê is, moet jou nie kwel oor hierdie dinge nie. Moet nie die heel dag dink aan hoe gaan ek dit maak, hoe gaan ek dit, hoe gaan ek dat nie. Want wat hierdie ons weghou van die woord af, dit hou ons weg, omdat dit die heel tyd die wanpersepsie skep, dat ons die heel tyd moet doen. Jy moet nog dit doen, jy moet dit doen, as jy nie dit doen nie, dan gaan nie dit gebeur nie, jy moet dit doen, jy moet dat doen, so dat jy net kan financieel of wat ook al vooruit gaan. So, daar is 'n plek vir ons om iets te doen, maar jy kan nie die heel tyd doen nie. Vrug kom wanneer jy die regte goed doen, en wanneer jy in verhouding met God is, dan hoor jy wat die regte goed is om te doen, en dan doen jy dit. Okay, kom ons lees in vers 31, Ek kan nie nou die hele stuk gaan nie, maar Jesus sê basies, as jy jouself kwel oor wat jy oor jou lewe en jou kos en jou klere, dan is jy 'n klein gelowige, menende jy het min vertroue in God. En dan moet ek ook 'n bietjie eerlik wees en sê, Jesus Here, ek moet maar nog groei. Ek moet nog besef, ek moet U nog meer vertrou as wat ek doen, want U sê ek is 'n klein gelowige, ek het min vertroue. So vers 31 sê, maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir jou bygevoeg word. So wanneer jy die koninkryk van God soek, en die manier wat God dink, dan gaan al hierdie goed vir jou bygevoeg word. Ok, so wat beteken dit nou als? Jy kan die heel dag sit en jou Bybel lees nie, en verwag dat alles uit die lig uit moet val nie. Sê, as ek nou 10 ure op hierdie bank Bybel gelees het, gaan ek die kussing optel, en dan gaan R100 note onder die kussing nie, nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maar jy gaan die woord lees, jy moet ergens met jy 'n balans vind in jou lewe, daar is nie 'n formule wat ek vir jou kan sê, weet jy wat, jy moet ten minste 'n half uur of 'n uur of 3 ure, whatever, 'n dag die woord lees en so dit en so dat om verhouding te hê met God nie. Jy moet self vir jou self uitfigure, weet jy wat, as ek soveel die woord lees, dan is dit wanneer dit my help hierdie dag. As ek net 'n bietjie van dit inkry, dan help dit my glad nie. So jy moet self gaan in die balans gaan kry om te sê, Here, ek besef ek is in 'n situasie waar ek myself kwel oor my kos, my klere en wat ek aantrek, maar ek gaan nie nou net doen om dit te fix nie. Ek gaan nou by u tyd spandeer sodat ek weet wat ek moet doen en moet doen en moet doen. 'n Bietjie rustiger wees en in vrede doen en nie met hierdie angs van as ek dit nie, as ek dat nie. So verhouding met God help ons in elke area van ons lewe. En ons moet net 'n bietjie kalmeer vir 'n slag. En net sê dis okay as jy vir 'n halfuur sit en niks doen behalwe die woord lees nie. Die wêreld gaan nie vergaan nie, jy gaan nie vergaan nie, alles gaan okay wees. So die tweede ding wat Jesus van praat is verleiding van rykdom. In Lukas 12 vers 13 tot 15 sê hy: En dan een van die skare sê vir hom: Meester, sê vir my broer dat hy die erfenis met my moet deel. Maar hy antwoord hom: Mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? En hy sê vir hulle: Pas op en wees op julle hoede vir die hebsug. En hebsug is gulsigheid, menende daai gierigheid dat jy nie daar sonder kan nie. Jy sê, pas op en wees op julle hoede vir gulsigheid, want iemand se lewe bestaan nie uit die oorvloed van sy besittings nie. So, en dis die een ding wat die vyand ons wil kom verlei, is om te dink, as jy meer goed het, gaan jy meer gelukkig wees. En as ek myself moet vergelyk met die armoede rondom my, het ek baie goed as wat baie mense het, maar dit maak my nie gelukkig nie. Ek kyk nie na die bank waarop ek sit by die huis of die kar waarin ek ry en sê ek, yes, die kar maak my so gelukkig nie, dit my dag is gemaakt nie. Ek dink is, kan die petrolprys nie maar afkom nie. So, jy dink eerder in die negatieve goed, as wat jy in die positieve goed dink. Maar dit besittings maak my nie gelukkig nie. Dis wat die vyand wil kom doen, is net, as ek net nog hierdie kan kry, as ek net dit kan hê, dan sal ek gelukkig wees. Geluk kom nie van geld af nie, geluk kom van 'n openbaring van Jesus Christus van die binnenkant af, buite toe. Iemand soos Paulus, as jy dink en jy gaan lees, ek dink is in die einde van 2 Korintiërs 11, wat hy alles deur is, hoe hy skipbreek gelei het, en dink aan wat skipbreek is, beteken die boot het omgespoel of is verslaan deur die golwe, en jy moet in 'n stuk plank hang en dryf op die water en hoop dat jy ergens by land gaan uitkom, dis wat skipbreek is. En as jy, ek het al paar keer gesê, as hierdie gebou begin brand, is dit nog okay, want ek weet die deur is net daar, ek sal dit maak. Maar as jy op die see, op 'n stuk plank vashou, en jy weet nie waar land is nie, is dit 'n bietjie 'n anderste gevoel, wat jy kry, as om te hardloop vir 'n deur. So, Paulus was ten spyte van dit, was hy nog steeds gelukkig. Ten spyte van dit, was hy nog steeds positief oor verhouding met God. So, dit is nie iets wat van buite afkom nie, dit is iets wat van binne af buite toe kom. So, moet nie verlei wees om te dink dat jy dat rykdom jou gelukkig gaan maak nie. Dan die laaste ding wat Jesus van praat, praat van ander begeerlikhede. En hierdie is iets wat jy 'n bietjie self in jou eie lewe moet oor gaan dink. Want kos kan in die kategorie van ander begeerlikhede val, plesiere, TV, sport. En as ek nou dink aan kos, hoe kos mens weghou van verhouding met God af, is dat ons lees met gister 'n verjaarsdagpartytjie gehou vir 'n huis saam met 'n paar ander mamas en hulle babas. En daar was 'n heerlike koek gewees. En toe ek het in die dorp 'n paar goed gedoen en na die partytjie toe ek by die huis instap, toe praat die koek met my. En toe eet ek 'n stukkie. Maar die koek is aangenaam, ek soos wys, dis my dogtertjie se verjaarsdag, so ek kan 'n stuk koek kry. En maar die wat ek bedoel is hoe kos mens weggaan van verhouding met God af. Later, dit was 12:00, toe ek middagete eet, toe dink ek, ek kan seker maar nog 'n stukkie koek eet. Nou dink ek, nee, dis nou nie gesond nie, so ek moet nie nou nog 'n stuk koek eet nie. En later die middag dink ek, ek kan seker maar nou 'n stukkie koek eet. Dink ek, nee, ek het dit laaste stukkie koek geëet, ek gaan nie nog 'n stuk koek eet nie. En in die aand dink ek, maar okay, ek kan nou seker maar 'n stukkie koek eet. Nee, maar jy het dit laaste stukkie geëet, so moenie nou koek eet nie. So kos kan die hele tyd in jou kop, die hele tyd met jou praat en sê, jy wil my hê, jy wil my hê. En wat dit doen is, dit hou jou weg van verhouding met God af. Want elke keer die wens weet ek die koek gevat en 'n tap alweer in die yskas gesit, so dat ek my kan sien nie. Maar jy dieselfde, ek hou baie van sjokolade. Dieselfde is het met sjokolade. Jy kan dink, dit is asof het uitskree vir jou. Dit is nou, dit is wat jou vlees doen. Jou vlees is soos, ek wil het hê, ek sal het hê, ek gaan het hê, ek wil het hê, ek gaan het hê, ek sal het hê. En dit hou jou weg van verhouding met God af. Want ek het beter goed om te dink, as om my kop te strui, moet ek koek eet, moet ek nie koek eet nie, moet ek koek eet, moet ek koek eet. Wat maak het saak? So, daar is begeerlikhede in jou lewe wat jou weghou van verhouding met God af. En wat ek partykeer doen, is, ek is glad nie perfect nie, so ek gee baie keer nog in. Maar, as ek dit kan sê, toe ons baie klein was, het my ma gesê, dat ons nie in die week enigszins sweets of chocolates of iets mag eet nie. En ons het gedink, dis hoe dit werk in almal se huis. So, dit het baie goed gewerk, obviously tot ons ouer geraak het. Maar ons mag net op naweke chocolates en sweets en goed geëet het. So nou probeer ek om dieselfde te doen. Ek probeer nie in die week die chocolades en chips en alle andere soeke goed eet nie, maar oor die naweek dan sal ek een bietjie chocolade eet. Maar wat ek nou, wat vir my baie interessant is, is ek sien hoe my vlees reageer. So op 'n maandag, ek het nou sal nou die sondag chocolade geëet het of wat ook al, op 'n maandag as ek nou geëet het, wat begin my vlees doen? Dadelik as ek klaar geëet het, begin my mond water. Dan moet ek amper my spoeg die hele tyd insluk. Want dit is soos, ek soek 'n chocolate, ek soek 'n chocolate, ek soek 'n chocolate, ek soek 'n chocolate, ek soek 'n chocolate! Die stemmetjie raak al hoe erger. Maar wat ek dan doen is, ek begin net 'n bietjie na my vlees kyk en maak dit eintlik vir my interessant om te sien hoe my liggaam reageer. En ek voel nie dan, jy ek is nou in hierdie battle en ek moet nou net ingee nie. Ek staan net 'n bietjie terug en kyk na hoe my liggaam reageer. En dan sê ek vir myself, weet jy wat, ek gaan nie dat jy my baas wees nie. Ek is jou baas. So, met ander goed ook, as ek voel partykeer, jy ek raak afhankelijk van dit, of ek raak afhankelijk van dat, dan sny ek dit uit. Om te kan sien hoe my liggaam reageer daarop en te sê, maar jy is nie in beheer nie, ek is in beheer. Nou, soos ek gesê het, ek gee nog in, partykeer strui ek die strui, ek gaan nie, en dan eventually eet ek die chocolade en kom net oor het en gaan aan. So, ek moet nie denk, omdat ek so lyk, ek eet nie chocolade nie. Maar een ding wat ek wil sê is, as jy nie een dag kan gaan, sonder om 'n sekere TV-program te kyk nie, Sewende Laan of die nuus of wat ook al nie, en daai selfde dag gaan jy sonder om die woord te lees nie, dan is jou prioriteite verkeerd. Want wat jy dan sê is, die Sewende Laan of die nuus of wat ook al is belangriker as wat God se woord vir my is. En ek kan ook nou erge betone trap, maar jy moet dit hoor. So, iets anders om aan te dink, is, wat gaan waarde hê in die einde van jou lewe? Wat gaan regtig saak maak in die einde van jou lewe? Dit gaan saak maak het jy gedoen wat God op jou hart gesit het om te doen. Gaan dit saak maak hoe jy ander mense in liefde hanteer het? Verseker. Maar gaan dit regtig saak maak of jy weet al die karakters ken wat in Sewende Laan is, of weet wat onlangs gebeur het in Amerika, of weet wat die beste kokke is, en wie die mooiste kan sing, en wie die langste op eiland kan bly sonder kos, of wat is die beste manier om 'n piesang te skil. Wie gee om? As jy een van die programme kyk, wil ek jy nie veroordeel dit voel nie, jy kan dit kyk, maar jy moet vir jouself vra, kyk die TV my, of kyk ek dit? As jy nie jou dag daar sonder kan nie, dan kyk het nie een vir jou. So, as jy, want ek, dit is maar die realiteit, dus ons het nie tyd vir die woord nie, maar ons het tyd om TV te kyk, allerhande goed, wat in ons insaai, en wat dit doen is, dit saai die hele tyd saaikies in ons hart wat opkom, en dan wonder ons, hoe kom ons lewe lyk, soos dit lyk. As jy hele tyd gaan moord en skel, en al die goeders kyk op TV, dan is dit wat werklikheid gaan raak. Ek en Lise Marie houde van om flieks te kyk wat realiteit true stories is. En ons het nou onlangs die fliek gekyk, The City 3, van die 33 miners in Chile, wat vastgekeer was vir 69 dae onder die grond. En het was hartsroerend, maar wat het ek nou aan gedroom? Ek sit in 'n myn. Ek is op die myn, hierdie ding aan mekaar val, ek moet hier uit. So dit wat jy kyk, dit is besig om saaikies te plant en dit is in jou gedagtes en dit is wat jy dink. So, ons moet nie net ons lewe leef normaal, kind of whatever comes my way, doen ek nie. Jy moet besluit, Wat gaan ek doen met my tyd? Wat gaan ek nie doen nie? Ek kan nou baie heilig klink en die helfte van die story vertel. Ons TV is nie gekoppel aan SABC of die DSTV of niks nie. So ons kyk dalk net, ons neem een fliek uit of wat ook al, of kyk een DVD. Maar ek kan nou die helfte van die story vertel en dan klink ek nou baie heilig en jy voel baie skuldig. Maar ons het internet by die huis. Ek het een app op my phone wat vir my sê, hoeveel tyd ek spandeer op watse app. En na die dag het ek 20 minute op Facebook spandeer, wat net useless is. Want ek kan nie vir jou sê wat artikels ek gelees nie, ek kan nie vir jou sê wat het beteken nie. Ek is nie iemand wat op ander mense se profiles ingaan gaan kyk wat in hulle lewe aangaan nie. Ek hou van die artikels wat mense post en allerhande sulke goed. Maar ons het YouTube. Ek mors ook my tyd op YouTube. Ek mors my tyd op Facebook. Ek mors my tyd om werksoeders te doen wanneer ek nie moet nie. So ek val in dieselfde boot. So ek moet nie voel ek is enigszins heilig nie. Maar wat ek doen is ek besef, weet jy wat, ek het vandag een verkeerde keuse gemaakt. Wat kan ek morgen kan ek 'n beter keuse maak? En volgende week dan val ek myself weer in die gat, dan besef ek nou vir 'n week lang dit gedoen nie, ag, dit is nie so erg nie, en dan doen ek het, lees ek weer iets, of ek is weer op Facebook, en sê ek, ag, dit is net gaan mors. En dan probeer ek die hele tyd beter keuses maak. So ek wil jou nie veroordeeld laat voel vir oggend nie, maar ek wil jy moet besef, dit wat jy in jou hart saai, is dit wat jy gaan maai. So as jy ergens gaan uitkom op jou lewe en besef, hierdie is negatieve goed wat nou vrug is in my lewe, dan is dit omdat jy dit gesaai het. So as jy die regte goed gaan begin saai, gaan jy die regte vrug maai. Jesus praat in vers 20 in Markus 4, van ons is nou bezig om net so vinnig te kyk na dit wat ons van die woord af weghou, maar in vers 20 praat hy van die goeie grond. En die goeie grond, dra vrug voort, omdat dit nie al die sorge van die wêreld, die verleiding van die rykdom en die ander begeerlikhede het nie. En dis iemand wat hulle tyd reg bestuur, en as jy jou tyd reg bestuur, gaan jy 30, 60, 100-voudig vrug dra. En al wat die grond is jou hart. Jy hoef nie die vrug voort te bring nie, die saad bring die vrug voort, jy moet net jou hart beskikbaar stel, sodat die saad geplant kan word en kan vrug dra. Kom ons blaai na Romeine 8 toe. Net die laaste paar punte maak voor ons afsluit. Romeine 8 vers 6 en 7 sê, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want het kan ook nie. Nou, vers 7 sê, dit wat die vlees bedink, is vyandskap teen God. Nou, die laaste stukkie sê, want het onderwerp hom nie in die wet van God nie. Dit praat nie elke keer van die wet van Moses, wanneer die woord wet gebruik word in die Bybel nie. Dit praat maar net van die woord van God. Het onderwerp hom nie aan wat God sê nie. So, wat jou vlees bedink, is vyandskap teen God. So, met ander woorde, jou vlees ga nie altyd daarvan hou om te gaan sit en Bybel lees nie, want jou vlees wil geëntertain word, jou vlees wil chokolade eet, wil koek eet, wil hê wat hy wil hê. Jou vlees voel, dis tydmors om te sit en goed te lees in 'n boek wat jy sukkel om te verstaan. Jou vlees voel, soos jy het beter dinge om te doen met jou tyd, as om in die woord te wees. Jou vlees voel, ek het beter dinge om te doen, as om te bid en by die Here te hoor wat sy plan vir my lewe. So, wat ek daarmee wil sê is, jy moet besef, dat jy nie altyd gaan voel om jou Bybel te lees. As jy net gaan volgens jou vlees, en hoe jy voel, dan gaan jy eindelijk min die Bybel lees. Dis goed dat ons op 'n plek kom, wat ons die Bybel wil lees. Dit moet nie 'n ding wees wat ons moet doen nie. Maar jy moet ook besef, dat die vyand wil jou weghou van die woord van God af. Jou vlees wil dit doen wat gemaklik is. Want TV, wat doen TV? Jy het niks te doen nie. Die TV bedien jou. Maar wanneer jy actie sit en die Bybel lees, dan voel dit, jy moet iets doen. Jy moet die Bybel lees. Dit is nou weer moeite van jou kant af. Ek is nou nie lus nie, ek is nou moeg, ek is nou dit. Maar as jy regtig daaraan dink, as jy nie goed voel nie, en jy voel nie dat jy lus is om die woord te lees nie, wat is die vrug van die woord? Jesus sê in Johannes 6, 63, dit is gees en dit is lewe. So as jy beplek is wat jy reeds nie lewe ervaar nie, dan kort jy die woord om lewe te bring. So wanneer jy reeds nie so voel nie, moet jy reeds die woord lees om so te voel. Om goed te voel, om positief te voel. En partykeer, ek vat partykeer die woord en is ek nie lus om die woord te lees nie. Dan sit ek, is net my vlees wat nie wil lees nie, ek gaan hom nou lees. En het vat ook 10, 15 minute voordat ek regtig dit wil lees en my hart verander. Want ek voel, ek moet nou dit, ek moet nog dat, ek moet nog dit. En jy begin dink, maar ek het beter goed om te doen. En dit is al die goed wat in jou kop maal, voordat jou kop eventually begin stil raak en die woord vir jou lekker begin raak. So moet nie net gaan op, ek voel nie nou om die Bybel te lees nie, so ek wil nou nie in die wet ingaan en ek moet nou dit doen nie. Partykeer moet jy net sê, ek gaan nou sit en ek gaan die woord lees en of ek nou wil of nie, my vlees gaan nie vir my sê, ek is nie lus nie. Ek is nou lus en die woord lees en tot het begin die werklikheid raak vir jou. So, kos blaai na Lukas 14 toe om jy af te sluit. So as het kom by ons wat nie tyd het om die woord te lees nie, dink ek ons moet dit sien vir wat het is. En dit is twee goed vir my. Die vyand wil jou weghou van die woord af en jou vlees wil nie die woord lees nie. So as jy besef dat die wortel daarvan is om jou weg te hou van die woord af, dan gaan jy meer positieve besluit neem om die woord te lees. Om te besef, weet jy wat, dis die vyand wat my wil weghou, dis die vyand wat my wil besig hou, dis die vyand wat my weg af van verhouding met God af, sodat ek werkelijk die lewe kan ervaar, wat ek moet ervaar. Lukas 14 vertel Jesus' gelykenis, en weer eens is dit vir my so makkelijk om myself uit te sluit, maar eindelijk is ek ook skuldig. Lukas 14 vers 15 sê, en toe een van die wat saam aan tafel was, het hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. So iemand sê vir hom, Jesus, dit moet dan lekker wees om in die koninkryk van God brood te eet, saam met jou. Maar hy antwoord hom in vers 16, 'n sekere man het 'n groot maaltijd gegee en baie mense uitgenooi. En op die eer van die maaltijd het sy diensknegt uitgestuur en vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het allemaal eenparig begin vir onskuldig. So Jesus het 'n maaltijd voorberei en dit is wat God sy hart is en hy reeds gedoen het in Christus. Hy het 'n maaltijd vir elkeen van ons voorberei. Nou kyk, as jy nou dink aan die toestand van die wêreld, is dit precies wat in die wêreld aangaan. God wil alles gee wat hy het, en dit is wat ons sê. Hulle het eenmalig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop, en ek moet noodsaaklik uitgaan om gou daarna te gaan kyk. Ek vra jy, verskoon my toch. En die ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop. Kan 'n kar wees in ons geval, seker maar. Ek het 'n kar gekoop, en ek gaan om gou gaan probeer. Ek vra jy, verskoon my toch. En die ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou, daarom kan ek nie kom nie. So ons het al hierdie verskonings, honeymoon, ek het dit, ek het dat, ek moet gou dit, ek moet gou dat, ek kan nie nou kom nie, ek moet gou dit doen, maar hierdie is nou belangrik. En in 21, en daar die diensknegt het gekom en die dinge aan sy heer vertel, toe het die eienaar van sy huis kwaad geword en van sy diensknegt gesê, gaan ge uit na die straat en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die diensknegt het gesê, meneer, wat u beveel het is gedoen, is daar nog plek? Toe sê die heer vir die diensknegt, gaan uit die paaie na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sal vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltijd sal smaak nie. En toe ek het lees, toe sê ek het soos heren, ek val in die kategorie wat ek sê, verskoon my, ek moet gou dit, verskoon my, ek moet gou dat. En as ek sien, dat dis eindelijk iets wat ons versigtig weer moet wees, omdat ons baie goed het, of omdat ons in rykdom leef, dan het ons baie goed om te doen, en ons moet gou dit, en ons moet gou dat. En een vrou het eendag gesê, sy wil nie baie goed heen nie, want hoe meer goed jy het, hoe meer goed moet jy reg maak. So ons het besef, dat die rykdom, die goed van die wêreld, kan ons besig hou. En as ek sien wat God sy hart is, is hier gaan hy, die mense wat gedink het, hulle is die high and mighty, kom nie in die koninkryk van God nie, want hulle het nie tyd vir God nie. Maar die wat die verminkt is die arm is, wat ek op neerkyk en sê, hoe kan hy in die hemel kom, kyk hoe lyk hy, is die wat God open arms verwelkom. En ek moet 'n check maak in my hart om te sê, as ek soos God wil wees, wie verwelkom ek? En teen wie is ek voor liefdevol? En weet dat as jy besluit geneem het om Jesus te aanvaar, as jy wedergebore en jy kan nie dit verloor nie. So as jy nou nie jou Bybel lees nie, gaan dit nie net, jy nie net nie wedergebore wees nie. So dit is nie, jy is nie op 'n plek waar jou wedergeboorte net kan weggaan, as jy nie die woord lees nie. Maar Dis iets wat my bietjie laat dink aan wat Jesus se hart is en wat God se hart is. So ek los julle weer met die laaste twee vrae. Wat sê, as God in beheer kan wees van jou tyd, waarin sou hy dit bestee? As God in beheer kan wees van jou dag, wat sou hy doen en nie doen nie? Daar is baie goed in die lewe wat jy nie nodig het nie, maar daar is een ding wat jy nodig het, en dit is God. So trek aan en bly staan. Amen. Dankie Here vir die woord, en dankie dat ons die belangrikheid van die woord kan sien vanoggend, Here, dat ons bietjie daar kan gaan dink en nadink in wie jy is. Here, jy is goed, en ek bid net dat die Heilige Gees net vir almal wys hier hoe lief jy het, dat niemand veroordeeld hoef te voel, of skuldig hoef te voel, of bang hoef te voel, of nie goed genoeg hoef te voel nie, Here, maar dat ons net kan besef, weet jy wat, vandag kan ek 'n besluit maak om vorentoe te gaan, en my tyd beter te bestee. Dankie, Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@gracelifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.gracelifeministries.co.za.